Assalamualaikum, selamat datang di Podcasty, bukan podcast favoritmu. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun. Di episode kali ini aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah mungkin ngikutin dari episode pertama dan episode kedua kemarin. Dan here we go, kita udah masuk di episode ketiga. Dan di episode kali ini aku mau ngebahas tentang modul Nusantara. Kira-kira mungkin teman-teman yang dengerin ini yang ikut PMM mungkin bakal udah paham banget apa itu modul Nusantara. Namun sebelum itu aku pengen ngejelasin dulu ke teman-teman yang lain tentang apa itu modul Nusantara dan kira-kira ngapain aja sih kegiatannya gitu. Walaupun secara garis besar mungkin aku bisa nyimpulin kalau modul Nusantara itu adalah kegiatannya jalan-jalan. Walaupun gak cuma jalan-jalan doang, ada beberapa hal yang lain yang nanti aku akan bahas. Dan juga di episode ini aku gak mau ngebahas banyak-banyak, mungkin cuma setengahnya doang, karena nanti setengahnya lagi akan aku bahas di episode berikutnya. Jadi teman-teman yang mau ngikutin sampai terakhir, ngikutin ceritaku kemana aja gitu kan, ngapain aja, mungkin nanti akan aku jelasin semuanya di sini. Semoga bisa, ya seenggaknya aku bisa mengobati rinduku lah kepada tempat yang pernah aku kunjungi. Nah, jadi sebelum itu aku mau ngejelasin dulu apa itu modul Nusantara. Jadi modul Nusantara adalah program yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air yang meliputi 4 jenis kegiatan, yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial, yang semuanya dibuat seperti mata kuliah yang bermuatan 2 SKS. Paham gak teman-teman? Jadi kayak modul Nusantara itu ya kegiatan yang dimana kita mengenal, dikenalkan juga sama budaya-budaya di tempat kita dikirimkan. Misal aku dikirimin ke Samarinda, otomatis aku harus tahu budaya sana, aku harus tahu gimana keadaan lingkungan di sana gitu. Jadi dengan modul Nusantara ini gitu kan, semua mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka ini diberikan semacam pemahaman yang supaya mereka paham tentang budaya sekitar, tentang budaya yang dimana itu bisa membawa kita pulang nanti, itu bisa kita bisa, istilahnya apa sih, kita kayak punya solusi gitu, punya pemahaman bahwa Indonesia itu luas, Indonesia itu sangat kompleks, Indonesia itu sangat bermacam, beraneka ragam gitu segala macam. Jadi ketika kita dapat modul Nusantara di tempat yang kita dikirimkan di sana, otomatis ketika kita pulang nanti kita paham, oh ternyata toleransi itu gede banget di sana gitu. Berarti gimana caranya kita bisa mengaplikasikan toleransi itu di daerah tinggal kita, di tempat tinggal kita. Jadi kayak tadi yang aku udah sebutin satu-satu. Jadi ini tuh ada 4 kegiatan, yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Aku jelasin satu-satu. Jadi kebinekaan itu kayak kita dikenalin budayanya secara langsung gitu. Kita diliatin, oh ini tempat bersejarah ini, kita dikunjungin ke sini. Jadi kita bisa melihat, nggak cuma dapat gratis jalan-jalannya doang gitu, tapi kita melihat, oh ya ternyata tempat ini punya sejarah seperti ini. Kalau misalnya kita ke museum atau kita ke objek-objek vital seperti tempat ibadah gitu, atau mungkin pasar, atau mungkin kita ke tempat-tempat kayak pemakaman umum gitu kan, pemakaman raja gitu kan, segala macam. Jadi dimasukin di kebinekaan. Lalu yang inspirasi ini adalah kita dicoba untuk dikenalkan sama tokoh, seorang tokoh yang mungkin berpengaruh di daerah itu, tokoh yang mungkin memiliki pamor di tempat itu gitu. Jadi kita punya kesempatan untuk bertanya, kita punya kesempatan untuk bertemu juga gitu kan. Bah, siapa itu tokoh-tokoh lokal yang ada di situ yang pastinya memberikan satu gambaran yang benar-benar luar biasa di situ. Lalu refleksi. Nah, ini refleksi adalah kegiatan mingguan di mana karena modul Nusantara ini kan juga ada dosen pembimbing sama asisten dosen. Kalau mungkin di kegiatan ini namanya mentor. Jadi ada dosen sama mentor. Nah, dosen sama mentor ini memberikan satu waktu buat anak-anak satu kelas modul Nusantara itu untuk merefleksikan gimana sih kira-kira setelah kita kesini, ketemu orang ini, kita belajar ini, kira-kira apa yang bisa didapat dari itu semua gitu. Jadi kita disuruh untuk ngomong, kita disuruh untuk menjelasin tentang apa aja sih yang udah kita pelajari di kebinekaan dan juga inspirasi itu. Lalu yang terakhir ada kontribusi sosial. Kontribusi sosial ini kita disuruh untuk istilahnya mengabdi. Kira-kira apa sih yang bisa kita kasih ke masyarakat ketika kita di sana, ketika kita masih mengikuti program itu. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang mungkin offline, yang daring, yang nggak bisa diterbangin ke lokasi tempat yang harusnya kalian pergi. Jadi otomatis mungkin bakal melakukan kontribusi sosial di rumah masing-masing. Tapi karena aku dapat kesempatan di sana, jadi otomatis kira-kira apa nih yang bisa aku lakuin di sana? Apa yang bisa aku kasih ke masyarakat di sana? Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku udah jelasin panjang lebar, mungkin teman-teman semoga aja paham. Di kelas modul Nusantara aku itu sebenarnya satu kelas itu ada kurang lebih 20 orang. Aku nggak paham totalnya berapa, mungkin 20 orang ada. Tapi yang berhasil diberangkatin ke Samarinda hanya 9 orang. Jadi ketika kami berada satu kelas secara offline di Samarinda, ya berjumlah 11 orang bersama Mas Mentor dan juga Pak Dosen. Jadi otomatis semua total 11 orang. Jadi kemana-mana kami berjalan antara 11, 10 orang, 9 orang, 8 orang gitu. Jadi udah ya sudah yang seharusnya 20 orang bisa berangkat semua gitu. Tapi hanya dikehendaki 9 yang berangkat. Jadi otomatis maksimalkan yang di sana. Dan menurutku sendiri modul Nusantara ini ada salah satu terobosan yang benar-benar cukup berbeda ya dari program-program yang lain. Karena aku justru nggak, mungkin iya ya, mungkin selingan-selingan kayak mungkin, oh iya kita melihat toleransi di Samarinda itu tinggi banget. Masjid sebelahan sama gereja, di sana nggak pernah ada orang berantem karena orang-orang berantem karena agama gitu kan. Orang berantem karena mereka itu saling mengagung-agungkan agama satu yang lain gitu kan, segala macam. Enggak. Mungkin di sana memang toleransinya tinggi banget gitu. Dan melihat toleransi yang ada di tempat tinggalku itu sepertinya sangat minim, sangat kurang. Jadi kayak melihat ya memang seperti inilah, memang tempat satu dengan tempat yang lain itu memang berbeda. Begitu. Apa sih aku bahas apa tadi? Udahlah, kita langsung aja kita bahas ke lokasi-lokasi yang aku kunjungin. Karena aku ini ngelis sekitar 13 dan juga beberapa tambahan juga. Jadi mungkin akan aku jelasin 7 kali ya. 7 kali. Kalau nggak 7 ya 6 deh. Kita lihat aja nanti durasinya, oke? Jadi yang pertama, ketika kami seketika sampai di Samarinda kan hari Rabu ya waktu itu ya. Jadi hari Rabunya kami udah nyampe di Samarinda. Kami dikabari bahwa hari Jumat bakal ada pembukaan segala macem, udah selesai. Baru ketika hari Sabtunya kita diajak pergi ke Tenggarong. For the first time in my life gitu kan, pergi ke Tenggarong gitu, merasakan bahwa ternyata jalan Kalimantan tuh seperti itu gitu. Jadi merasa bahwa sungguh kesempatan yang luar biasa banget, karena waktu itu pertama kali ke Tenggarong. Bahkan ke Samarinda pun belum ngapa-ngapain, udah langsung ke Tenggarong pada hari Sabtunya. Nah, jadi di Tenggarong itu kita sebenarnya banyak sih. Ada 4 tempat yang kita mau kunjungin, yaitu Museum Kayu. Apa sih Museum Kayu? Apa sih aku lupa namanya. Terus Museum Mula Warman, lalu Pulau Kumala, sama kalau aku nyebutnya side view ya, karena kita berada di pinggiran jembatan, side view jembatan Kukar. Nah, ketika kita udah sampai sana, ternyata museum kayunya tutup. Jadi kita nggak bisa masuk, kita sempat ke tempat apa ya namanya, aku lupa itu namanya, nggak tahu namanya apa. Kayak taman air gitu deh. Cuma kita juga mau ke museum kayu, ternyata museum kayunya tutup. Terus habis itu kita mau ke taman air, ternyata tamannya juga tutup. Lalu mau nggak mau, kita ke Museum Mula Warman. Museum Mula Warman, lalu ya Museum Mula Warman isinya seperti itu. Isinya ya kita cuma melihat-lihat patung-patung gubernur gitu kan, segala macam barang-barang peninggalan kerajaan Kutai, kerajaan dari Jawa juga, mengenal suku Dayak segala macam gitu kan. di sana. Lalu kita sebenarnya juga mau ke Pulau Kumala, jujur agak rugi dikit sih karena kita enggak sampai ke Pulau Kumalanya itu karena waktu itu masih tutup dan mau enggak mau kita pun juga enggak tahu kapan mau dibuka, jadi otomatis kita sama sekali enggak ke Pulau Kumala. Dan setelah dari Museum Lawarman itu kan udah lama banget nih, udah lama banget, udah sampai muterin satu lokasi sampai kakiku sakit, udah muterin satu museum itu di dalam gitu kan, udah tahu singgasananya Raja Kukar kayak gimana, kita lihat barang-barang milik kerajaan apa segala macam, terus kita ke bawah tanah juga ngelihat benda-benda peninggalan kuno-kuno yang punya orang-orang oriental-oriental gitu. Terus habis itu kita beristirahat di side view jembatan Kukar. Jadi itu kayak melihat yang dulu itu, maksudnya dulu itu aku pernah ngelihat bahwa wah kayaknya asik banget deh gitu kan, ngelihat Kutai Kartanegara gitu kan. Aku pengen lihat ikan pesut juga segala macem gitu kan, karena ya Kutai itu mesti kan identik sama ikan pesutnya gitu. Jadi mungkin kesana bisa ngelihat atau segala macem. Ternyata sampai sana pesutnya itu nggak di sini, tapi agak di hulu ya, agak di hulu Sungai Mahakam sebelah sana, karena di daerah-daerah yang ramai orang itu mungkin udah langka pesutnya gitu, segala macem lah itu pokoknya. Nah setelah dari itu gitu kan, kita udah nyari udah makan juga, udah apa segala macem, kita pulang. Itu hari Sabtu yang sangat melelahkan, mana kita di bis kan, kita di bis itu udah kayak dipanggang, udah kayak di oven gitu segala macem. Kita sampai asrama masing-masing mungkin udah matang semuanya itu karena panas banget di dalam. Nah hari berikutnya, di hari Minggu berikutnya, hari Minggu pertama itu, kita diajak ke Desa Budaya Pampang. Luar biasanya adalah Desa Pampang itu cuma buka di hari Minggu. Jadi hanya interaksi atau mengundang tamu-tamu, penonton-penonton itu pada datang itu pada hari Minggu dok. Hanya hari Minggu doang. Jadi enggak ada hari selain hari Minggu, cuma dibuka di hari Minggu gitu. Jadi otomatis kami semua langsung aja ke sana gitu. Itu hari Sabtu sama hari Minggu tuh rombongannya bareng-bareng gitu, rombongan sekitar kurang lebih 6 kelompok modul Nusantara. 6 kelompok itu berarti isinya 10-10 deh. Isinya 10-10 padahal ya mungkin ada yang 10, ada yang 9, ada yang 8 gitu. Ada 6 kelompok yang berangkatin semua ke Pampang juga, yang ke Tenggarong juga yang kemarin itu. Karena mungkin totalnya kan 60 orang, jadi otomatis diberangkatin semua gitu hari Sabtu sama hari Minggunya. Nah, hari Minggunya kita ke Pampang, kita ngelihat tarian-tarian orang Dayak. Dayak apa ya namanya ya? Aku lupa Dayak apa gitu. Nah, di sana menyaksikan orang-orang pada nari gitu. Oh ternyata kayak gini tarian orang Dayak gitu, tarian yang begini-begini, tarian yang dia anyam tali gitu. Nah yang paling membuat aku senang di tarian itu adalah yang anyam tali itu, karena benar-benar melambangkan filosofis bangsa Indonesia banget gitu. Ketika anyaman tali itu kan warna-warni ada yang merah, kuning, hijau, biru, ungu gitu kan, kuning segala macem. Nah warna-warna itu mengibaratkan kita gitu, orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Jawa, orang Batak, orang Dayak, orang Bugis, orang Bali, orang Papua, orang Maluku segala macem, itu diibaratin sama warna itu. Lah orang Dayaknya ini muterin kayak nganyam talinya gitu. Nah ketika pas nganyam talinya itu ya benar-benar kayak orang dikepang gitu loh. Nah orang di Kepang nyanyi gitu kan, sambil nyanyi segala macem, udahlah gitu. Dan itu menurutku benar-benar melambangkan Indonesia banget gitu, disatuin dalam anyaman itu gitu. Jadi kayak ngerasa kayak for sure gitu, ini sebagus itu tariannya gitu, dan lagunya pun juga asik. Menurutku yang paling mengena banget itu tari anyam tali itu sih. Cuma sisanya ya tarian kayak romance gitu, yang cewek minta, yang cowok perhatian ke cewek segala macem, tarian sambutan, tarian perpisahan apa segala macem gitu kan, tari yang apa sih yang pakai kayu-kayu itu, aku lupa namanya, ada tari itu juga. Itu durasinya kurang lebih hampir 2 jam atau 3 jam gitu, aku lupa, sampai nggak sadar kalau itu udah sore. Setelah itu kita beli oleh-oleh segala macam, kita pulang hampir malam. Nah, itu di minggu pertama. Di minggu kedua itu kita jalan-jalannya agak minim karena waktu itu dosen kami juga lagi ada urusan, jadi otomatis kita berjalan cuma 10 orang sama mas mentornya. Kita cuma jalan-jalan ke Islamic Center Samarinda, masjid terbesar kedua se-Asia Tenggara katanya. Aku gak tahu bener apa enggaknya, tapi katanya ini lebih besar dari ini, lebih nomor kedua masjid ini terbesar kedua setelah masjid Istiqlal katanya. Aku nggak tahu bener apa enggaknya, semoga ada yang teman-teman bisa memberikan jawaban ya. Nah, di Islamic Center Samarinda ini aku herannya adalah sebesar itu masjidnya gitu, sebesar itu bahwa gimana ya, memang masjid-masjid di sana itu gede-gede, masjid yang punya pemerintah gede, masjid ini juga gede, masjid yang sebelah sini juga gede, pokoknya masjidnya gede-gede. Aku nggak paham apakah mungkin karena memang banyak jamaah yang pada sholat gitu kan, atau jamaah yang suka orang-orang yang suka gaya-gaya masjid yang gede-gede gitu apa segala macam, aku nggak paham. Jadi cuma jalan-jalan aja di sekitar pelataran, di apa ya ini pelataran masjid, terus kita masuk ke dalam dikit, lihat bagian interiornya juga, dan damn sebesar itu gitu. Kita cuma sebentar doang di situ karena setelah itu kita juga bingung mau kemana. Pada akhirnya setelah kita dari Islamic Center, gimana kalau kita ke mall gitu segala macam. Akhirnya kita memutuskan untuk ke mall, ke big mall yang dekat sama masjid Islamic Center itu. Udah, itu perjalanan di minggu kedua kita ke Islamic Center dan kita ke mall. Jadi itu waktu pertama kali, kedua kali aku ke mall setelah hari beberapa hari sebelumnya pernah ke mall juga, dan akhirnya intinya kalau nggak salah itu aku ke mall pertama kali, kalau nggak salah mall di Samarinda loh ya. Nah, di minggu ketiga itu kita dikasih kesempatan untuk pergi ke Kampung Tenun. Kampung Tenun itu di Samarinda seberang. Jadi waktu itu siang-siang ya, panas-panas nih. Kemana? Kita mau ke Kampung Tenun, Masjid Shiratal Mustaqim. Masjid Kampung Tenun Samarinda dan Masjid Shiratal Mustaqim. Menurutku ini agak sedikit capek ya, karena Kampung Tenun ternyata isinya kayak gitu. Isinya ya cuma orang-orang, ibu-ibu rumah-rumah yang ada kayak apa sih? Kayak orang-orang tuh bisa ngelihat kalau oh ini proses bikin tenunnya seperti ini, bikin tenun kayak gini, bikin ini begini-begini gitu. Diliatin, oh ternyata bikin tenun tuh serami ini, bikin tenun berapa lama segala macam. Kita diliatin di situ, dan itu ternyata kampungnya itu kampung yang berdiri di atas air. Jadi kayak kita jalan muterin kampung itu ya, muterin jalan setapak yang pakai kayu khas Kalimantan gitu. Nah, jadi asiknya itu kita bisa ngelihat oh ini ternyata desa-desa perkampungan di Kalimantan tuh kayak gini. Apalagi kan memang mereka lebih suka untuk tinggal di pinggir sungai kan, daripada di daratan yang agak tinggi gitu segala macam. Tapi sebelum itu kita juga ke rumah adat, rumah adat Kampung Tenun gitu kalau nggak salah. Jadi isinya itu cuma rumah panggung, rumah apa sih namanya? Ya rumah khas orang khas Dayak gitu segala, yang begitu. Kita masuk ternyata ada showcase gitu Pak, pameran-pameran kayak oh ini Dayak, motif kain Dayak seperti ini, motif kain Samarinda seperti ini gitu kan segala macam. Setelah kita main muter-muterin sedikit, ada yang beli oleh-oleh nih. Di depan kan ada toko. Ada yang beli oleh-oleh di situ. Beli oleh-oleh segala macam. Kita udah selesai, udah sampai. Udah habis, kita mau kemana nih? Kita jalan dikit. Ternyata dekat sama Masjid Shiratal Mustaqim, masjid tertua yang ada di situ. Memang gaya-gayanya gaya-gaya sangat-sangat vintage sekali, karena itu benar-benar masjid tua, masjid yang lama banget, masjid yang zaman dulu banget, yang mungkin masih dipertahankan gayanya itu ya, model-model tuanya itu. Jadi benar-benar kayu semuanya, nggak ada yang pakai nggak ada yang pakai anu ya, bahkan lantai yang di dalam masjid pun juga pakai kayu. Nah, kita muterin di situ, kita sempat bengong di situ, kita mau kemana abis itu, mau foto-foto sebentar udah. Akhirnya malamnya kita dikasih kesempatan buat jalan-jalan ke tempat makan malam. Ya, kita makan di makan khas nasi kuning di sana. Jadi setelah kita capek-capek ya kan, jalan dari Kampung Tenun itu kan udah muter, jalan muter segala macam, di masjid pun juga kakiku juga udah sakit. Akhirnya malamnya kita dikasih kesempatan buat jalan-jalan menikmati santapan makan nasi kuning khas Samarinda. Mungkin aku udah jelasin ya nasi kuning di Samarinda itu kayak gimana di episode sebelumnya. Yang teman-teman belum dengerin, balik dulu di episode 2. Karena aku udah jelasin nasi kuning di Samarinda itu seperti apa. Nah, aku jelasin sekali lagi enggak ya? Oke, satu lagi. Itu di minggu ketiga ya. Itu di minggu ketiga. Sekarang minggu keempat. Di minggu keempat, ini perjalanannya agak sedikit jauh sih sebenarnya. Agak nyenengin dikit karena di mobil itu lama banget. Jujur Lia, aku tuh pengen banget jalan-jalan di Samarinda naik mobil tanpa harus turun. Aku pengen muter semuter-muternya, yang penting naik mobil. Dan ternyata waktu itu dikasih kesempatan ke Kutai Lama. Jaraknya itu kurang lebih 1,5 jam dari Samarinda. Dan itu agak sedikit jauh memang. Berangkat pukul jam setengah 12 apa jam 1 ya waktu itu. Sampai di sana itu hampir setengah 3 kalau nggak jam 3. Aku lupa, ini 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, di Kutai Lama ini kan dia dikukar. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di map itu jaraknya, bukan jaraknya, mungkin arahnya akan ngarah ke arah timur karena memang posisinya di timur, di dekat laut juga sih sebenarnya. Nah, di Kutai Lama kita ngapain? Kita jalan-jalan ke makam Raja Mahkota Islam dan Aji Dilanggar sama Pelabuhan Naga. Oke, aku jelasin dulu. Makam Raja Mahkota Islam dan Aji Dilanggar ini katanya salah satu sultan Kukar di zaman-zaman dahulu banget. Nah, tapi makam beliau tuh di sini gitu. Makam yang di bawah itu makamnya Raja Mahkota Islam, yang di atas itu makamnya Aji Dilanggar. Jadi ketika kita sampai sana, vibes-vibes orang-orang pada berziarah itu kerasa banget. Apalagi memang udah jadi kebiasaan orang sana kali ya. Mungkin berziarah ke tempat ke makam-makam raja gitu kan, segala macam minta di situ, itu ininya gitu kan. Dan memang apa, dibikin kayak tempat kayak ruang pertemuan gitu. Di tengah-tengah itu ada kuburan, ada nisannya segala macam, dan itu dibikin kayak benar-benar luas buat orang-orang pada duduk gitu kan segala macam. Itu juga ada kayak tangga naik. Di situ ada kayak ruang pertemuan lagi, naik lagi itu baru ada makam lagi. Nah, di situ justru yang lebih rame, yang rame justru kadang yang di bawah, tapi yang di atas pun juga enggak kalah rame ternyata. Banyak orang yang nabur bunga, banyak orang yang doa di situ gitu kan segala macam. Dan itu pun dijaga sama petugas. Ya istilahnya petugas lah, sama petugas keraton, kedaton, petugas kerajaan gitu yang diutus sama sultan, sama raja Kukar untuk menjaga pemakaman di situ. Ah, setelah dari situ itu kan aku masih ingat banget, itu tuh mendung ya kan. Mendung tapi asik banget karena menikmati banget di mobil. Menikmati cuaca-cuaca dingin di mobil gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak wah, ini asik banget gitu. Sampai setelah kita dari makam itu, sebenarnya jalan bisa sih, aku juga gak sadar kalau ternyata itu deket banget. Pelabuhan Naga. Kenapa disebut Pelabuhan Naga? Karena kita disambut, di depannya itu ada patung naga, jadi disebut Pelabuhan Naga. Kita di situ lihat orang-orang pada foto-foto, lihat orang pada teriak-teriak segala macam, lihat view hutan bakau di depannya gitu kan, karena itu kan masih di Sungai Mahakam juga ternyata. Kami yang di situ merasa suntuk gitu kan, akhirnya kita agak turun dikit ke mungkin apa sih, aku nggak paham, pokoknya kayak tempat buat kapal lewat gitu, tapi di situ juga kayak berasa di atas kapal gitu karena goyang-goyang. Nah di situ kita kita glowean gitu kan, segala macam foto-foto bla bla bla, lihat lihat orang naik kapal, naik perahu di apa kayak kayak bergaya banget gitu kan, segala macam. Nah ya walaupun di situ mungkin agak kurang asik ya karena cuma lihat-lihat gitu doang, dan kita tuh ternyata lama banget di situ sampai kita lupa sholat. Setelah itu setelah kita mau pulang kita sholat segala macam, kita sholat asar juga di situ. Setelah sholat kita bingung mau kemana gitu. Pada akhirnya ya udah kita mutusin untuk pulang setelah itu. Itu di minggu keempat. Rasanya capek banget. Selama hampir kurang lebih itu kan kegiatan kan hanya dilakuin di hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu Minggu. Jadi aku tadi lupa jelasin ya, kalau semua kegiatanku yang aku lakuin ini dari Ketenggarong, Desa Budaya Pampang, Islamic Center, terus ke Kampung Tenun, Masjid Shiratul Mustaqim, Masjid Kuning segala macam, dan ke Kutai Lama itu Sabtu dan Minggu. Cuma aku lupa tanggalnya. Aku lupa harinya. Kalau yang Kutai Lama itu hari Sabtu, Kampung Tenun, Shiratul Mustaqim itu hari Minggu kalau nggak salah. Islamic Centernya di Minggu sebelumnya, tapi di hari Sabtunya juga. Ya mungkin Sabtu deh, semua deh. Biar gampang. Nah mungkin itu di part pertama, karena aku masih punya banyak cerita banget di episode berikutnya. Jadi yang aku jelasin tadi cuma ya kalau dihitung-hitung 7 lah. Tapi yang nanti di episode berikutnya itu bakal banyak banget. Aku bakal ngejelasin banyak banget. Jadi ya semoga teman-teman bisa mengobati rindu. Teman-teman yang PMM yang dengerin mungkin. Kalau yang enggak bisa dengerin aku cerita tentang ini, karena aku enggak akan mengulang 2 kali. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Kita akan melanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Ngomong apa lagi ya? Udah deh, gitu aja. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Zenro out.